санаа Supreme Master League-ийн үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Таан хол эрхэмсэг амьдралын хэм маяг нэвтрүүлэг маань эхэлж байна.
За өнөөдөр бид нэр монголчуудын одоо хөдөө явахдаа найз нөхд хамт олонтойгоо байгаль дэлхийтэйгээ хамтан зогсож ингэж гарч ингэж угаалах үедээ хэргэлдэг тийм хорхог гэдэг хоолыг одоо манай ням даваа маань хий. Энэ хоолыг минь яаж болох хэвтэй лээ?
Улаасан жолоогоор ингэж жигэнж болох. Тэгэд энэ хоолнд маань одоо ингэж амтлагчнууд нь гэвэл ингэж юу байгаа? Кари гэдэг энэ шүлийн жоохон шар өнгөтэй болгох. Тэгээд энэ Мяса гэдэг ингэж халуунаагаа нэм амтлагч байгаа. Тэгээд Маги Юсин Тосс ингэж давс мөөг амтлагч эднэр орно ингэж амтлагчт нь. Тэгээд сонгон хэрчээл ингэж саримсны гол байгаа. Уурга хамтаа байж ирсэн байгаа. Тэгээд Чинжүү Лоун Төмс мөөг ингэж байца энэ хулуу юу орно ингэж энэ ногоонууд орно.
Монголчуудын яг өвөрмөц одоо тийм ёсоон шилтэй холбоотой хаалтаа энэ бол маш богинохон хугацаанд байгальгаа өөрчлөлт чулуугаа маш зөргөө хугацаанд улаасгаад маш богинохон одоо нэг хэдэн минутын дотор хийгээд ичих ам чанар сайтай тийм байгальтай зохицсан байгалийн энерги илүү шингэсэн тийм хоол байдлаараа монгол хүний одоо онцлог сэтгэхүй одоо тийм нөлөөтэй тийм сайхан хаал байгаа юм аа. Энэ бол одоо бари ертөнцийн дэлхийн ертөнцийн өөр хаач байхгүй тийм өвөрмөц монголчуудын хийж ичсэн тийм уламжлалтай тийм амтлаг тийм энерги сайтай тийм одоо байгаль дэвэрдэт юм шиг байна гэж хэлээ.
Би ойлгохдоо одоо энд ингээд бид нэр хэрэгээ засчихсан урд нь ингээд энэ мод ингээд тавьсан байна. Энэ та уусын мод нарыг отох бид нар яаж яах гэхээр газар унтсан болохоор байгаль өөрөө цэвэрлэгээ хийгээд энэ модын одоо тэнд хэрглэж байгаа хүмүүс нь одоо галаа төлж энүүгээр одоо өөрийн одоо амьдралын хэрэгцээтэй зориулаад энэ мод маань ингээд одоо хэрэгэлдэг. Тэгээ бид нар энэ модыг одоо энд ор ерөнгүүтээ энэ байгаль дэлхийн тэгээ туслаад байгаль дэлхийн цэвэр сайхан байх туслаад бас нөгөө талаас нь цэвэрлэгээ хийж өгч байгаа. Энэ энергинд энергийнхаа энэ хэлбэрт дунд хаолж идэх юм бол хүний сэтгэл санаа сайхан болдог, арвистдаг гэсэн мэт их бүдэг дэмбэрэлтэй маш олон ийм ерөөлүүд байдаг юм аа. Тэгээд за ингээд одоо хоолныхаа юунд оръё. За хоолныхаа юу гэхэд бол тэгэхээр энэ чулуу байгаа. За энэ манай энэ галыг бол одоо за энд одоо чулуу хараас одоо хийсэн бай.
Чулуугийн голын хайраанаас чулуу. Гэлгэр тэм мөлгөр. Нарийн ширхтээ яг зөрөлтөн чулуу байдаг.
Энэ чулуу тэгээ яадаг юм? Бас ингээд нөгөө харахгүй
тий хаварч өөрөхгүйгээр тэгээд нөгөө хийж хаалаа болгодог уласан чулуу. Тэгээд шилж сонгож авдаг.
Тийм ээ, эртний үеэсэд бол ингээд монголчууд бол хоолыг бол задгаа гал дээр хийхлээр бол илүү их энергтэй байдаг, илүү их амттай байдаг. Хээрийн одоо юм гэдэг бол угаасаа сайхан тийм одоо амттай, тийм чанартай байдаг гэж юм бэлэг дэмбрэлтэй тийм өрөөлтэй байдаг юм. За ингээд төмөрөө одоо хорхог гэж байгаа энэ хийх гэж байгаа энэ хоолыг хэрхэн яаж болж байгаа тухай төмөрөө одоо ингээд үздэгээ. За энэ бол нөгөө нэг хорхог гэдэг сав юм байна тий. Урд нь хорхог хийж идчихсэн.
Үздэжсэн.
Тэгээ хорхогийн ер нь хайж болж байгаа нөхцөл нь юунд дэвэдэг юм бэ?
Яг нөгөө нэг чулуугаа ингэж улайсгаж байгаа хорхог хийхэд тэр чулууных нь амтанд махандаа шингээд, бурцгийн махандаа шингээд тэр амт нь айгүй гоё амттай байдаг.
А тэгснээрээ бид нар ч одоо нэг байгаль дэлхийнхаа нэг энергитэй харьцаж тэр чулуу улаадаж энийг болгоно гэдэг чинь чулуугаараа дамжиж одоо энэ бүх амт нь те зүршгүүгээр тийм гарч ирдэг гэж бодож байна үү те. За одоо ингээд үйлдэл сайхан явж эхэллээ. А бидэнтэй хамт байгаараа энэ модлууд болохоор ингээд баяр модо шууд хийчих юм уу те. За шууд хийх гэж байна. Хар тэр хаа. За нөхдүүдээ одоо эндээс нөгөө нэг чулууга авч эхэлж байна. Чулууга ингэж аваад ийм байдлаар ингэж авдгийн байна. Шууд ингээд нөгөө нэг ингээд энэ гүйтэн төч ягаад бас хар мар мэн болоод дим бай. Дэгдв юм. Бас ингэж хөдлөг нь хөдлөлөөр нөгөө
За ингээ 2 литр гараг ус ичлээ да.
Сайн энэ ямар юм нөгөө та нөгөө юуних нь аа.
За сонгийн исэн ингээ бормог хийчихээ одоо ингээ шүлэн дэ бас. Тий цэцэг байна. Ингээ төмс
дуун чижүү.
Аа, бүх сайн нь авч юм уу та? Тагт баярлах тагдаа. Үнэхээр өвөрмөр. За, энэ нам яхи чи. За, ингээд цоо хийж байна. Тэр нь барагцааллаад.
Мог амтлагч байгаа.
Хоолны үнэг ямар хангалттай
вэ? Энэ янзтай үнэртэж
байна. Үнэхээр үнэртэж байгаа юм тийм. Бид нар удаан яадаг гэж үнэхээр гоё үнэртэж байгаа шүү. За бол ингээ одоо ингээд хаагаа хаагаа.
Хаагаа. Жохон тос хийчих. За тэгээд ингээд.
За. За тэгээд тэр гал дээр тавьчихдаг байх шүү. Тэгээд доороос нь. За одоо ингээд доороос нь гал дээр тавь жохон доороос нь жигнэн. Минута доороос нь гадаар жоохон ирдэг гэж жигэнд ашиглаа те.
Тийм жигэнж байгаа ингээд 20 минут 20-аас 25 минут жигэлхэд ингээд болно.
За ингээд та бүгд өнөөдөр бид нар хээрийн зог болон хээрийн зог болон монголчууд идэх дуртай гал дээр ингээд битүү ингээд чанаж энэний хийж байгаа гол онцлог нь болохоор байгальтаас байгальтайгаа харьцаж гадаад дэлхийд байгааг харьцаж ингээд хийдэг юм одоо хоолыг та бүхэнд ингээд ирэхэд нь ажиллагааг нь харууллаа. Одоо ингээд 20 минутын дараа хоол маань ямар болох нь гэдэг бүгдээр харъя. Хам 20 минут болсон уу?
Болсон болсон. Одоо ингээд хоол маань.
Ирэх сая ингээд ажиллаж явах хугацаанд та нэг 5 минут өртөө болоод нэг эндээс нэг юуг нэг хийг нь гаргаад байна. Энэ ямар учиртай?
Энэ ингээд маш их хий урамтлагдсан байдаг болохоор ингээд гарахгүй болохгүй. Онгойлгоход бас их аюултай.
Энэ. За тэгээ одоо энэ маань болсон. Энийг одоо гаргах гэж байна үү те?
За одоо ингээд гаргая.
За. За одоо гарах ажиллагаа явуудах нь аа.
Баян дээр.
За тэгээ. За ямар ч юм гэдэг ууд маш ингээд тиш. За одоо уураа эхлээд гаргад юм байна. Ягаад тэгэхээр энэ дотор маш их уур байгаа. Үнэр нь бол үнэхээр тасгаа. Тэгээ шүл засгаруулмаар. Тэгээ. Ямар хэвчээ? Шүл засгаруулж байна. Ямар уур хэвчээ?
Өстэй гоё юм.
Ямар ч хилдэ?
Үнэр хэлхий харахгүй гоё юм.
Ийм гоё тансаг юм үнэр анх үнэхээр тийм байна. Эхмэнд үзүүлэгчтэй. Та нар юу бид нар хажууд яг одоо энэ галын дэргэд энэ одоо байгаль хитэ хамт байсан бол энэ үнэрийг хэлэхэд төсөөлгөө арга байхгүй. Багад үнэрээр нь татж инда.
Танад ч гэсэн дараа тавшиж үзэж болно.
Их гоё үнэр чинь их энэ нэг хамттай болсон баха. За ингээд.
Зя.
За энэ дэр. Ача айгуу чам.
Аа?
Аа юу чам дэр. Сайн байна уу? Шашин ол.
Шашаад. Дахиад хийх арга. Энэ хий дүүрэн болсон. Хийг дүүрэн биш. Тэг ин гаргаар. Бод шин.
Чи зүйл хэм үгүй яа. Мэвгүй.
Хэ? Хийг сай гарга гарга. Хийхгүй хийн дүрээр буудаг шин. За, хоол нэг удаашаа. За. За, одоо нэг их мөдөгчтэй хамгийн чухал юм гарч ирж байна. Оо! Яста ой. Ийм сайхан чи камер таагаад. Ийм хоол гарч бодоогүй. За, өөртөө одоо эндээс энэ одоо чулуу байгаа. Энэ чулууг ингээд нэг юм дээр авчи. Адад дээр үед бол нэг монголчууд бол энэ хорхон хийхтэй энэ чулууг ингэж аваад энэ чулууны ачмад төгөгдөг байсан энэ чулуугаар нь яадаг гэхээр ингэдэг байсан нөгөө нэг яадаг үү гартаа байдаг те гартаа барингууд дотор байгаа одоо муу хийнүүд нь гадагшдаг за тэгээд ингээд зарим одоо танхи тамир нэмэгддэг гэсэн юм байсан тэгээд одоо ярддаг энэ хүн үний юм шиг байгаа бид нар жоохон багт ээж аавнаар ийм хорхон хийчингуудаа чулууг нь хүртэл бооч гсэн дараа нь халааж агаад хүртэл хөл мөлдөөр нь тавьж мөвэл тэгээд яддаг гэсэн. Тэгэхээр одоо тийм өчтэй байх нэ.
Энэ чулуугаар бол ингэж хоол хийхээс гадна бас ингэж цай хийж болно шүү дээ. Тэр цай бол бас л их тийм амттай тансаг тийм байгалийн амт өнөр шингэсэн, энерги шингэсэн тийм амттай цай болдог.
Тэр бас тийм. За, ирүү давтар.
За.
За чи наа байж за. За хамгийн ихний хоолыг хамж үзье. За хамж үзье. Ха! Үнэн насархай сүлс гойж мөрөөш нөхдөөд ээ. Дасарсан. Хамж үзье. Хэмэн үү?
Янзе.
Дай сага бол одоо энэ та нар энэ өөртөө халуун дээр аваа айгуу гамтай. Хүмүүс төдөгчтэй үнэхээр энэ маш их амттай болд юм байна. Миний хувьд бол анх удаа яг ийм хорхойг идэж үзэж байна. Энэ хорхон маань одоо цэвэр ургамлын гаралтай, ногоондөө сүрсэн ийм хорхойг одоо хийж идэж байгаа да маш их хийж идэхийг харж тэрийг амсч үзэж байгаа да би их одоо их сэтгэл их өндөр байна. Энэ үнэхээр одоо чулуу гэдэг бол угаасаа тэ энерги тогтцоо байдаг юм байна. Чулуунаас гарч байгаа тэр амтыг бол яг ингээд таагаа дэлхийн аргагүй тийм их сайхан амттай юм болд юм байна гэдгийг та бүхэн хэлэх юм аа. Ингээ манай амт бол та нар хэн цахим гэж хэлж байгаа талаараа ярьж байгаа байна.
Би эс гоплин сэтэт планет.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG